Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Григорія Рассоленка. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Я теж вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І сьогодні хотів би відразу перейти до наступної теми цієї серії катехез про об'явлення Пресвятої Діви Марії, які сталися на протязі віків історії церкви. І сьогодні довгоочікувана Фатіма, дуже, скажімо так, важливе для нас об'явлення, тому що деякі священники, єпископи говорять, що зараз ми перебуваємо в часі, власне, виконання цих об'явлень. І варто нам теж наново звернутися до цих закликів, які Пресвята Діва Марія керує до нас через цих трьох святих дітей. Це святий Франциско, свята Жасінта, їх канонізував папа Франциск уже, і слуга Божа Люція, яка померла в 2005 році. Вона була кармеліткою до останнього дня свого життя, і ось вона остання візіонерка. Тобто переходимо до Фатіми, до Португалії, де, власне, відбулися ці славнозвісні об'явлення. У Фатімі, це регіон Португалії, на початку ХХ століття виникли невеличкі поселення, які були напівзаховані в долинах або на схилах гір. Там були такі пофарбовані будиночки з дахами, покритими черепицею, які запевнювали прихисток родинам, що заробляли випасом худоби або ручною працею в полі. В самій Фатімі католицька віра була на той час міцною. Люди знали 10 заповідей Божих, кожен мав вервицю, тобто розарій, і, звичайно, молився на цьому розарії. Проте в Португалії монархія перестала існувати, а держава стала республікою від 1910 року. Режим, який запанував, дуже швидко проявив свою антирелігійність. І міністр внутрішніх справ Альфонсо Коста однозначно всім повідомив, що протягом життя двох поколінь релігія повністю буде знищена в Португалії. Свободу в Португалії розуміли як відсутність Бога та відсутність царя. Отож, монастирі і конвенти закрили за наказом республіканських влад. Тим часом селянські родини в Фатимі займалися своїми стадами та працювали в полі. У 1915 році Люція дос Сантос, якій було на той час 8 років, бо вона народилася 22 березня 1907 року і була наймолодшою 6 дітей подружжя Марії Роси і Антоніо дос Сантоса. Сестра цього Антонія дос Сантоса, яку звали Олімпія де Хесус, і її чоловік Мануель Педро Марто, жили поруч з сімома своїми дітьми. Наймолодшими були семирічний Франциск, який народився 11 червня 1908 року, і п'ятирічна Жасінта, яка народилася 11 березня 1910 року. Обидві родини були досить добре забезпечені на той час, бо мали власні пасовиська, мали отари, мали землю для пахоти. Наймолодшим дітям в родині доручався, власне, випас отаровець. На той час Луція не знала ще, як рахувати роки, місяці або дні тижня. Тож, одного разу вона та три інших дівчинки – з вірою молилися розарій, так вони зазвичай робили після того, як пообідали. І в цей час Луція побачила дивну хмарку, яка була яснішою та білішою, ніж сніг. Хмарка повисла над долиною, трошки нижче місця, де вона стояла. Однак Луція зрозуміла, що це хмарка не зовсім хмарка. вона була прозорою, уся зі світла та мала форму великого ангела. Коли Люція розповіла цю історію про ангела вдома, тоді її мама насварила і сказала: «Глупа дівчина», а старші діти почали з неї сміятися. Іншим разом, коли вона пасла свою отару в горах, Люція знову зауважила той самий ангельський образ, який парив у повітрі над селом Фатіма. Цього разу вона вже нікому нічого не розповідала, бо боялися, що її знову засміють. І теж в кінці року вона побачила таємничу хмарку в формі великого ангела світла. Це вже втретє, коли хмара закрила собою небо над Фатімою. А весною 1916 року Люція разом зі своїми двома молодими двоюрідними братом і сестрою Франциском і Жасінтою гралися під час випасу овець на Чуса-Велья, на полі, власниками якого були саме батьки Люції, і яке знаходилося на схід від гори Кабеко. Отож, незначний дощик змусив дітей сховатися до невеликої ніші серед скель. Вона знаходилася з іншого боку оливного гаю, який належав дідусеві Люції Анастаціо. Коли дощ пройшов, то діти сіли біля входу до кам'яної ніші, щоб з'їсти обід та після цього помолитися розарій. І потім вони почали гратися невеликими камінцями. А щось вони почули сильний вітер, який затряс деревами, які знаходилися поруч. Тоді вони подивилися вгору, і Люція побачила зі здивуванням, що величезні промені світла, які нагадували ту саму ангельську форму, яку вона бачила вже раніше у півпрозрачній хмарі. Це без будь-якого звуку огромне світло почало наближатися до дітей. У самій середині цього світла діти побачили прекрасного ангела великої сили та слави. Ангел був настільки гарний, що діти не змогли висловити його красу. Вони дивилися на небесну істоту з глибокою пошаною. Сама Люція пізніше так описує це видіння: «Коли ангел наблизився до нас, ми могли побачити його особливі риси. Це був юнак, йому було приблизно 14 або 15 років. Він був біліший за сніг і прозорий, неначе кришталь, коли сонце світило крізь нього, і він був гарний. Коли він був поруч з нами, тоді сказав: "Не бійтеся, я ангел миру, моліться разом зі мною". Тоді він став на коліна і поклонився так низько, що його голова торкнулася землі, та сказав нам, щоби ми тричі повторили такі слова: "О мій Боже, вірю в Тебе, поклоняюся Тобі, надіюся на Тебе і люблю Тебе. Прошу в Тебе прощення для тих, які в Тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не надіються на Тебе і не люблять Тебе". Потім, коли ангел встав з колін, то сказав: "Моліться, серця Ісуса і Марії чуйні до ваших молитов". Його слова так глибоко записалися в наших головах, говорить Люція, що ми вже ніколи не зможемо про них забути. Від цього моменту ми проводили багато часу в молитві, в найглибшому упокоренні, подібно як цей ангел з обличчям похиленим до землі, повторюючи його слова до того моменту, поки ми повністю не були виснажені. Тоді я відразу застерегла своїх друзів, каже Люція, що все це має залишитися в таємниці. І дяка Богові, що ми зробили так, як я попросила. Після цього видіння пройшов якийсь час. Настало літо. І одного дня Розповідає Люція, ми бавилися на кам'яній плиті криниці внизу саду, який належав моїм батькам. Отож, несподівано біля нас ми побачили ту саму постать, тобто ангела. «Що ви робите?» – запитав він. «Моліться! Моліться ревно! Пресвяте серце Ісуса і Марії мають для вас задум благодаті. Постійно жертвуйте молитви і робіть жертви для найвищої святості».
Так, отже, ми перестали вас чути. Щось у нас зі зв'язочком, але зараз дуже швидко, дорогі, налаштуємося. Це прямий ефір, і певні речі трапляються, так, в тому числі проблеми з інтернетом, так, тому просимо вас, ну, з розумінням ставитися до цих технічних нескладностей. Так, ну що, давайте паузу зробимо. Отже, ви з нами на зв'язочку?
Так.
Так, будь ласка, продовжуйте, ми десь секунд 30 вас не чули.
Угу. Пройшов якийсь час, настало літо. Одного дня ми бавились на кам'яній плиті криниці внизу саду, який належав моїм батькам, каже Луція. Несподівано біля нас ми побачили ту саму постать, тобто ангела. «Що ви робите?» – запитав він. «Моліться, моліться ревно. Пресвяті серце Ісуса і Марії мають для вас задум Божої благодаті. Постійно жертвуйте молитви і робіть жертви для найвищої святості». «Як ми повинні чинити жертви?» – запитала я. «Робіть всіляку можливу жертву. Жертвуйте її Богові в акті відкуплення за гріхи, якими його ображають. І благайте про навернення грішників. Крім цього, приймайте і терпеливо переносьте будь-яке страждання, яке Господь дозволить вам у вашому житті. Таким чином, ви повернете мир у вашу країну. Я ангел-охоронець Португалії». Після цього об'явлення пройшли місяці, розповідає Люція. Пройшло достатньо часу, ми пішли пасти наші вівці на схилі гори. Щойно ми туди прийшли, ми стали на коліна, при цьому вчинили уклін, схиливши голови до землі, і почали повторювати молитву ангелу. «О мій Боже, вірую в Тебе, прославляю Тебе, довіряю Тобі і люблю Тебе». Я не знаю, скільки разів ми повторили цю молитву, як нас осяяло незвичайне світло. Ми піднялись з колін, щоби подивитися, що сталося, і побачили ангела. Він у лівій руці тримав чашу, над якою повисла гостія, а з неї до чаші спливали краплі крові. Ангел, залишивши чашу левітуючою в повітрі, а сам став на коліна перед нами і тричі повторив: «О Пресвята Трійця, Отче, Сину і Святий Духу, жертвую вам найсвятіше тіло, кров, душу і божество Ісуса Христа, які присутні в усіх табернакулюмах світу, на відшкодування за всяку образу, святотатство та байдужість, якими його ображають, і через безкінечні чесноти Його Пресвятого Серця і непорочного серця Марії благаю Тебе про навернення бідних грішників». Потім, коли він встав з колін, взяв чашу і гостю в свої руки, подав мені святу гостю, а кров розділив поміж Жасінтою і Франциско, а при цьому він говорив такі слова: «Беріть і пийте це тіло і кров Ісуса Христа, яке було немилостиво побите невдячними людьми. Відпокутуйте за їхні проступки і втіште вашого Бога». Ще раз він припав обличчям до землі і повторив з нами ту саму молитву три рази. Пресвята Трійця, а потім зник. Ми надовго залишилися на колінах, каже Люція, постійно повторюючи ці слова. Нарешті ми піднялися з колін, бо побачили, що було вже темно. Прийшла зима. Троє дітей постійно молилися Святий Розарій і молитву Ангела Португалії. І, напевно, вони не сподівалися, що невдовзі сама цариця ангелів прийде до них, до пастушків з Фатіми, відкриваючи перед ними план миру для всієї землі. Отож, в неділю 13 травня 1917 року Луція, Франциско і Жасінта повели свої отари до Кова да Ірія. Несподівано їх осяяло дивне світло. Тоді Луція і Жасінта побачили прекрасну діву в світлі. Світло було більше ясне і блискуче, ніж світло сонця. Діва промовила до них, однак лише Луція могла її почути. «Не бійтеся, не зроблю вам нічого поганого. Я приходжу з неба». Тоді Луція запитала, «Чого ти хочеш?» Пресвята Діва Марія відповіла, «Прошу вас, щоб ви приходили сюди 6 наступних місяців, 13-го дня щомісяця, о тій самій годині. Потім я вам скажу, ким я є і навіщо приходжу до вас. Я прийду сюди 7 разів поспіль». Тоді несміло Луція запитала, «Дорога прекрасна Діво, чи я можу піти з тобою на небо? І Жасінта, і Франциско також?» На що прекрасна Діва відповіла, «Усі ви підете зі мною на небо, але Франциско має молитися Розарій багато разів». Того разу Франциско бачив лише чудесне світло та лише чув, як Луція говорить в його присутності. Тоді Марія сказала далі до Люції, «Дозвольте Франциску помолитися Розарій, тоді і він зможе мене побачити». Тож Франциско негайно почав молитися, і після однієї таємнички Святого Розарія побачив Богородицю, яка тоді сказала, «Чи бажаєте жертвувати себе Богові, щоб ви могли витерпіти всі страждання, які він допускає, як акт відкуплення за гріхи, якими його ображають, і як акт благання за навернення грішників?» На це троє дітей відповіли, «Ми зробимо те, про що ви просите». І відтак прекрасна діва з неба розкрила свої долоні, і потужні потоки світла полилися на дітей. Потім Луція розповідала про цей момент так. «Це світло проникло до глибини наших сердець і дозволило нам побачити себе у Богові, який був цим світлом. Ми бачили себе більш чітко і ясно, ніж можна побачити себе у дзеркалі». Потім якийсь внутрішній імпульс, що був переданий нам незрозумілим чином, спонукав нас впасти на коліна, повторюючи, «О Пресвята Трійця, я поклоняюся тобі! Боже мій, я поклоняюся тобі у Пресвятій Тайні!» Прощальні слова Пресвятої Діви Марії до дітей були наступними. «Щодня моліться Святий Розарій, щоб вимолити мир у світі та закінчення війни». Маленька Жасінта, описуючи кінець цього доленосного откровення, сказала, «Коли Пресвята Діва Марія повернулася на небо, то двері зачинилися за нею настільки швидко, що мені здалося, що вони зачеплять їй ноги». Друге об'явлення у Фатімі відбулося 13 червня 1917 року вже у присутності понад 50 осіб. Мама Люсії була переконана в тому, що її донька, напевно, бреше про прекрасну Діву Марію з неба. Тож вона суворо скартала її. І Люсія через це дуже страждала. Її батько, який любив випити трохи вина, повністю дистанціювався від сімейних суперечок щодо божественних дарів або талантів, які мали бути у його доньки. А ось батько Жасінти та Франциско повірив своїм дітям, він захищав їх та ніжно благословляв. Незважаючи на це, багато хто в селі не вірив дитячим розповідям про небесні видіння. Прекрасна пані неба дотрималася своєї обіцянки. Вона з'явилася ще раз у чудовому таємничому світлі, яке огортало жінку, одягнену в світло. Того теплого червневого дня Марія навчила трьох дітей молитви, яка мала бути додана до кожної десятки вервиці. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба і допоможи особливо тим, хто найбільше потребує Твого милосердя». Відтак Богородиця звернулася до дітей з особливим проханням. Вона попросила їх навчитися читати. Пресвята Діва Марія сказала Жасінті та Франциско, що скоро забере їх на небо. А Люції вона сказала: «Ти ще надовго залишишся на землі. Мій син Ісус бажає використати твоє життя, аби інші пізнали і полюбили мене. Він хоче, щоб у світі люди були віддані моєму непорочному серцю». Потім в ім'я свого божественного сина вона дала обіцянку світу через трьох дітей-візіонерів, яка тепер відома як перша таємниця Фатіми. «Я обіцяю спасіння тим, хто обере шлях відданості та любові мого непорочного серця. Їхні душі буде любити Бог, немов квіти, які я склала, щоб прикрасити його трон. Душі ці будуть дуже страждати, проте я ніколи їх не покину. Моє непорочне серце буде їхнім притулком та стежкою, яка приведе їх до Бога». У своїх спогадах Люція описує це видіння так. «Вона відкрила свої руки і пронизала наші руки світлом, що випливало з її долонь. Тоді здавалося, що найважливіша роль цього світла в тому, щоб дати нам знання про особливу любов непорочного серця Марії, так само, як і в двох попередніх випадках з промінням ми отримували знання про Бога і таємницю Пресвятої Трійці. З того дня ми відчували в наших серцях ще більшу любов до непорочного серця Пресвятої Діви Марії». Третє об'явлення. Це об'явлення відбулось 13 липня 1917 року. Було прохолодно, був досить сильний вітер, хоча було і літо. А у світі вирувала Перша світова війна. Треба сказати, що свою назву село Фатіма отримало від імені султанської принцеси, яку в свою чергу назвали на честь дочки Магомета Фатіма. Її замок був останньою великою фортецею стародавнього світу ісламу в центральній Португалії. Християни, мусульмани та євреї тут поклонялися і віддавали честь єдиному істинному Богу, в якому було створене все живе. У селі Фатіма поєднання молитву, посту, милостині та паломництво, які є ключем до кожної віри, були відображені в трьох пастушках, які стверджували, що третій раз поспіль їм мала об'явитися Пресвята Діва Марія. Того дня тисячі паломників зібралися перед маленьким деревом в Кова-да-Ірія, де відбулися два попередні об'явлення. Величезний натовп був неспокійним. усі люди, які зібралися, молилися в голос Святий Розарій. Люція раніше описувала Марію, що вона ніби вся зі світла, є кришталево чистою, а світло це є осліплюючої яскравості. Серед людей, які зібралися, були ті, хто розпитував, чи насправді відбулося об'явлення ангела, бо діти перед цим розповідали про чудового ангела-охоронця Португалії, відомого як ангела миру, який прийшов до них ще перед першим об'явленням Пресвятої Діви Марії. Були і циники, які прийшли сюди, щоб переконатися в правдивості цієї духовної події. Також були і хворі та вмираючі, адже дива завжди можуть статися. Дув легкий, приємний вітерець. Усі стихли, коли раптом почули дзижчання і побачили маленьку хмаринку, що рухалася над дубом. Троє дітей впали у стан екстазу. Вони почали дивитися на сяючу хмару, що нависла над деревом. Люція із Жасінта почули голос Матері Божої. Франциско міг лише бачити це видіння, але він нічого не чув. Люція описала у своїх спогадах наступне. Вона побачила Марію в таємничому світлі і почула повідомлення. «Не ображайте більше Господа Бога нашого, бо його вже достатньо образили. Я хочу, щоб ви поверталися сюди 13-го числа кожного місяця. Для того, щоб здобути мир для світу, продовжуйте молитися Розарій на честь імені даного мені Богом, Матері Божого Розарія. В цьому часі лише з цим ім'ям можна досягти миру. Жертвуйтесь за спасіння грішників. Повторюйте часто, особливо коли приносите жертву. Мій Ісусе, це для Твоєї любові, для навернення грішників і спокутування гріхів, вчинених проти непорочного серця Пресвятої Діви Марії. Я хочу, щоб ви повернулися сюди на 13-й день кожного місяця, а в жовтні скажу вам, ким я є і про що я прошу. Тоді зроблю чудо, щоб усі могли повірити. Після цього прекрасна діва розкрила свої руки. Проміння світла випливали з них і ніби пронизували землю. Люція згадує у своїх спогадах. Тоді Богородиця показала нам велике море вогню, яке, здавалося, лежало під землею. У цей вогонь були занурені демони і душі, які були схожі на вуглики, прозорі і ті, які були чорного або коричневого кольору. Вони мали обриси людського тіла і плавали в цьому вогні, захоплені полум'ям, що піднімалося з нього. Вони виходили з хмарами диму і падали в усіх напрямках, як іскри, що падають у великому полум'ї, без жодної ваги чи рівноваги серед загального шуму, що складався з вересків і стогонів смутку і відчаю, які жахали нас і змушували тремтіти від страху. Демонів можна було відрізнити за їхніми огидними виглядами і виглядами тварин, жахливих та невідомих, і одночасно вони були прозорими і порожніми. Потім це видіння відразу зникло. Дякувати Богу, що наша добра Небесна Матір пообіцяла нам у своєму першому об'явленні, що візьме нас на небо. Інакше я б, мабуть, померла від страху та жаху. Люція каже, що Пресвята Діва Марія розповіла їм трьом те, що тепер називається другою таємницею Фатіми. Вона пише у своїх спогадах. Потім ми поглянули на Пресвяту Діву Марію, яка промовила до нас з турботою та смутком. Ви бачили пекло, куди потрапляють бідні грішники, щоб їх врятувати, Бог бажає, щоб на землі панувала відданість моєму непорочному серцю. Якщо те, що я вам скажу, буде зроблене, багато людських душ буде врятоване, і настане мир на землі. І війна закінчиться. Але якщо люди не перестануть ображати Бога, почнеться інша, ще гірша війна. Коли ви побачите, як ніч освітлюється світлом невідомого походження, то ви будете знати, що це знак того, що Бог дає його вам, і що він уже майже готовий дозволити людям самим обрати покарання за їхні гріхи. Це може бути війна, голод, переслідування церкви та Святішого Отця. Для того, щоб запобігти цьому, я прошу присвятити Росію моєму непорочному серцю та приймати святе причастя у наміренні відкуплення гріхів у першу суботу кожного місяця. Якщо мій заклик буде почутий, то Росія навернеться і запанує мир. Інакше її помилки будуть поширені по цілому світі, сприяючи війнам і переслідуванням церкви. Добра воля зазнає мученицької смерті. Святіший Отець дуже постраждає. Кілька народів буде знищене. Але врешті-решт моє непорочне серце переможе. Святіший Отець посвятить Росію мені, і земля буде радіти періодом миру. У Португалії віра буде збережена назавжди. Історія показує, що мало хто відгукнувся на послання з неба, яке було передано 13 липня 1917 року. Але це невідоме світло, обіцяне як знак перед Другою світовою війною, з'явилося з 25 на 26 січня 1938 року. Міжнародні газети описали його як «полярне сяйво». Минуло вже більше 23 років від 26 червня 2000 року, відтоді як святий Йоанн Павло ІІ оприлюднив також текст так званої Третьої Фатимської таємниці, яка була об'явлена трьом дітям саме в цей день, 13 липня 1917 року. Довший час ця таємниця була збережена в таємниці в Ватикані. Аж пізніше Папа Римський Йоанн Павло ІІ наказав її оголосити. Він вирішив зробити це, власне, після замаху на його життя, який стався 13 травня 1981 року, визнавши, що слова про єпископа в білому, який падає від пострілів, стосувалися саме цієї ситуації і більше не будуть викликати замішання вірних. Отож, навожу за текстом святої слуги Божої Луції цієї таємниці. Вона пише: «Після двох таємниць, які нам було об'явлено, ми побачили зліва від нашої пані трохи вище ангела, який тримав у лівій руці вогненого меча. Від нього розлеталися іскри і язики полум'я, які, здавалося, підпалять цілий світ. Проте, при зіткненні з сяйвом, яке виходило з правої руки нашої пані в їхньому напрямку, вони згасали. Показуючи правою рукою на землю, ангел вимовив гучним голосом: «Покаяння! Покаяння! Покаяння!» Тоді ми побачили в незбагненному світлі, яким є Бог, щось подібне на те, як бачить себе в дзеркалі той, хто проходить перед ним – єпископа, одягненого в біле. У нас було відчуття, що це Святіший Отець, Папа Римський. Бачили ми також ще багато інших єпископів, священників, ченців та черниць, що сходили на круту гору, на вершині якої був встановлений великий хрест, збитий з неотесаних колод, неначе з коркового дерева, покритого корою. Святіший Отець перш ніж досяг його, пройшов через велике напівзруйноване місто і тремтячою ходою, знівечений болем і стражданням, ішов, молячись за душі мертвих людей, тіла яких зустрічав на своєму шляху. Коли Святіший Отець дійшов до вершини і став на коліна біля підніжжя Великого Хреста, він був убитий пострілами з вогнепальної зброї та стрілами з лука. Таким же чином групою військових були вбиті один за одним інші єпископи, священники, монахи і монахині, а також велика кількість мирян, чоловіків і жінок, які належать до різних класів і посідають різне становище в суспільстві. Під Христом з обох сторін стояли два ангела, в руці у кожного з них був кришталевий глечик. Ангели збирали в глечики кров мучеників і окрепляли ними душі, що наближаються до Бога. Вже протягом століття у різних куточках світу постають теорії, покликані розшифрувати приховане послання, власне, трьох фатимських таємниць. Однак сама сестра Люція сказала, що інтерпретація належить не візіонерам, а церкві. Саме церква має інтерпретувати різні знаки та символи, які явила Пресвята Діва Марія у Фатимі, для того, щоб дати вірним чітке керівництво в розумінні того, що Бог хоче показати нам. І церква саме так і зробила у 2000 році, коли кардинал Йосиф Ратцінгер, тодішній префект конгрегації віровчення, написав розлогий богословський коментар та інтерпретацію знаменитої третьої таємниці. Йому було доручене завдання дослідити знаки та символи, знайдені в об'явленнях Пресвятої Діви Марії. І він зробив деякі разючі відкриття. Тож, перше – це покута, покута, покута. Ключове слово цієї третьої частини – триразовий вигук – покута, покута, покута. Тоді спадає на думку початок Євангелія – покайтеся і віруйте в Євангеліє. Зрозуміти знаки часу означає прийняти обов'язковість покаяння, навернення та віри. Це єдина правильна відповідь у цей момент історії, який характеризується серйозними небезпеками, які описані подальшими образами. Центральним посланням Пресвятої Діви Марії з Фатіми було покута. Вона хотіла нагадати світові про необхідність відречення від зла та від покутування шкоди, яка була завдана нашими гріхами. Це ключ до зрозуміння іншої частини таємниці. Все обертається навколо необхідності покаяння. Другий знак – це ангел з вогняним мечем. Ліворуч від Пресвятої Діви Марії стоїть ангел, який має вогняний меч. Він нагадує подібне зображення з книги «Откровення». Тож він представляє загрозу, загрозу суду, який навис над світом. Сьогодні перспектива того, що світ може перетворитися на попіл, вже не здається чистою фантазією. Сама людина зі своїми винаходами підробила полум'яний меч. Видіння показує силу, яка протистоїть силі руйнування. Це ясність Пресвятої Діви Марії, а звідси випливає певною мірою і заклик до покаяння. Ця частина об'явлення чи не найсумніша. І на цих словах я поки що хотів би завершити сьогоднішню катехезу і вже анонсувати, що наступного тижня, також в п'ятницю, о 16-й годині, продовження про об'явлення з Фатіми. Дякую за увагу, Божого благословення, гарного вечора.
Ну що ж, а ми дякуємо отцю Григорію Расоленку за прекрасну програму. Модерував її Ревенецький Сергій. Почуємось з Богом. Дякую, отче.
Дякую, з Богом.